እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩኑ ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎም ሓሙስ 12 መጋቢት 2016 ዓ ም ወይ ድማ 21 መጋቢት 2024 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ዜና ብምቕዳም ብደረጃ ዓለም መጠን ዝውለዱ ህፃናት ምንካዩ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ሕፅረት ዝስተማይ ከም ዘጋጠመን ኣብ ኬንያ ጉሓፍ ኤሌክትሮኒክስ ዳግም ናብ ረብሓ ምውዓል ዝብሉ ፀብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ምርኣይን ምስማዕን ንዝሰኣኑ ፊልምታት ክከታተሉ ዘኽእል መተግበሪ ወይ ድማ ኣፕሊኬሽን ምስ ዘዳለወት ኤርትራዊት ጀርመናዊት ሰናይት ኣስመላሽ ደበሳይ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወለወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ንሎሚ ሓሙስ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኩሉ ከባብታት ሕፅረት ነዳዲ ከም ዘጋጠመን ስራሖም ደው ከም ዘበሉን ዘወርቲ መካይን ንቪኦኤ ይሕብሩሎም። ብመስኖ ሕርሽኦም ዘካይዱ ሓረስቶት እውን ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ዘራእቶም ይሓርር ከም ዘሎ ኣመልኪቶም። እቲ ፀገም ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዝኣመነ ቢሮ ንግዲ ክልል ኣምሓራ ብወገኑ ፍታሕ ንምርካብ ሓድሽ ኣሰራርሓ ይኽተል ኣለኹ ይብል። ኣብ ክልል ኣምሓራ ሓላፊ ርክባት ህዝቢ ቢሮ ልምዓት ዕዳጋ ዝኾነ ኣቶ ኣቢታ ገበያው ነዳዲ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ብዘይ ሕጊ እሽየት ከም ዘሎ ኣረጋጊፅና ኣለና፣ ድሕሪ ምባል ደው ንምባሉን ንምቁፅፃሩን ሓድሽ ኣሰራርሓ ንምትግባር ኣብ ምቅርራብ ኣለና ይብል። ቪኦኤ ዘዘራረቦም ዘወርቲ መካይን ኮኑ ሓረስቶት ብወገኖም ብሕጋዊ መንገዲ ዘይተረኽበ ነዳዲ ብኸመይ ኣብ ኮንትሮባንድ ዕዳጋ ክረኣይ ከም ዝኸኣለ ከይገረመና ኣይተረፈን ይብሉ። ከም ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናዊ ካብ ባህር ዳር። ኣብ ክልል ትግራይ እውን ተመሳሳሊ ሕፅረት ነዳዲ ኣጋጢሙ መካይን ንሰዓታት ተሰሪዐን ከም ዝረኣያ ኣብዚ ሰሙን እዚ ካብ መቐለ ምፅብጻብና ይዝክር። ከተርቲ ባሕሪ ሶማልያ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ንሓንቲ ናይ ባንግላዴሽ መርከብ ጨውዮም። እዚ ፍጻሜ ኣብቲ ዞባ ዳግም ክትራን ባሕሪ ይምለስ ከም ዘሎ ዘመልክት ኮይኑሎም እቶም ከተርቲ ባሕሪ ናብታ መርከብ ድሕሪ ምድያቦም ብኡ ንብኡኦም ነቲ ካፕተይንን ንኽትሉን ጀሆ ሒዞሞም። ኣብቲ ባሕሪ ክግበር ዝጸንሐ ሓለዋ መራኽብ ክጐድል ድሕሪ ምጅማሩ እቶም ከተርቲ ነቲ ኩነታት ክምዝምዙ ከም ዝኽኣሉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ከም ጸብጻብ ሮይተርስ ኣህጉራዊ ትካላት መስመር ባሕሪ ብዛዕባ እዚ ዳግም ዝቀላቐል ዘሎ ክትራን ባሕሪ ሸቕለቶም ከስምዑ ጀሚሮም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሓመድ ማሕሙድ ብወገኑ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ነቲ ሃገሩ ትገብሮ ጻዕሪ ምሕላው ባሕሪ ኣብ ምሕጋዝ ክነጥፍን ክተሓጋግዝን ጻውዒት ኣቕሪቡሎም። ኣብ ሱዳን ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕግታት ዝጠሓሱን ካልኦት ግህሰታት ዝፈጸሙን እገዳን ካልኦት ስጉምትታትን ክውስተደሎም ከም ዝኽእል ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣቦ መንበር ኮሚቴ ጸጥታ ኣፍሊጡ። ውፅኢት እቲ ምርመራ ዘቕረበ ኣምባሳደር ኮርያ ጁንኩክ ዋንግ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ከም ፆታ እውን ኣብ ፆታ ዝተመስረተ ሰፊሕ ግህሰታትን ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባ ዳርፉር ከም ዝተፈጸመ ዘርኢ ኢሉ። እቲ ኮሚቴ ብዛዕባ ምጥሓስ እገዳ ኣፅዋር ከምኡ እውን በቶም ተቐናቕንቲ ወገናት ኣብ ዘርኢ ዝተመርኮሰ ምምልማል ወታደራት ከም ዘሎ እውን ኣብቲ ሪፖርቱ ኣስፊሩሎም። ኣብቲ ጸብጻብ ዝቐረበሉ ግዜ ዝተረኽበ ወኪል መንግስቲ ሱዳን ዓማር መሓመድ ማሕሙድ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሱዳን ዝተነብረ ማዕቀብ እንተዝለዓል ንሲቪላት ምሕላው ምተኽኣለ ወታደራዊ ሓይሊ ሱዳን እውን ነቶም በቶም ምልሻ ህፁፅ ድጋፍ ዝግበር ግፍዕታት ኣብ ምክልኻል ዘድምዕ ስራሕ ምስ ተሰርሐ ነይሩ ቆልዑትን ደቂ ኣንስትዮን እውን ንከምኡ ዓይነት በደላት ኣይምተቓልዓን ኢሉሎም። ኣብ ሴኔጋል ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክካየድ ኣብ ዝቀረበሉ ዘሎ እዋን ሴኔጋላውያን ሓድሽ ፕሬዚደንት ንምርካብ ተሃንጥኦም ኣሎ። እታ ሃገር ኣብ ዝቐረባ እዋናት ኣብ ጎንፂኣ ጸኒሓ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክናዋሕዩ ምስ ተባህለ ፕሬዚደንት ማኪሳል ዘመኑ ስለ ዘብቅዐ ከይወዳደር ምስ ተኸልከለ ነቲ ምርጫ ኣናዊሕዎ ጸኒሑ። ድሕሪ 10 ኣዋርሕ ክካየድ ድሕሪ ምእዋጅ ድማ ኣብቲ ሃገር ጎንፃዊ ተቃውሞታት ተላዒሉ። ኣብ መስርሕ ምርጫ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ኮሚሽን ምርጫ ሴነጋል ግን ነቲ ኢድናዋሕ ዝብል ስምዕታ ፕሬዚደንት ማኪሳል ስለ ዝነፀጎ እቲ ምርጫ ነዚ ሰሙን እዚ ማለት ዝመፅእ ሰንበት መጋቢት 24/2024 ክካየድ ተመዲቡሎም። ካብ መንጎ ንሕፁይ ተወዳዳሪ ባሲሮስ ድዮማየ ዝድግፍ ሓደ ዝኾነ ነጋዳይ ክዳውንቲ ሳምባታጉ መንእስያት ናብ ስደት ዘምርሑ ዘለዉ ዝሓሸ ህይወት ደልዮም እዮም። ስለዚ ፍታሕ ከምፅኣልና ዝኽእል ድዮማየ ይብል። ኣብቲ ምርጫ ትወዳደር ዘላ እንኮ ጓል ኣንስተይቲ ኣንታ ባባካር ካብ ሰብኡት ንላዕሊ ክተድምዕ ትኽእል እያ ትብል ድማ ደጋፊታ ኢሰዩ ድያክያ። ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ንባዕልና ወዲብና ዓቕምና ክነመስክር ንኽእል ኢና ትብል ንሳ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ኣብ ዙርያ ዓለም ሕፅረት ክታበት ኮሌራ ስለ ዘጋጠመ ሕማም ኮሌራ ዳግም ከይንህር ስግኣት ከም ዝሓደሮ ውድብ ጥዕና ዓለም ትማል ረቡዕ ኣሰሚዖም። ነቲ ክታበት ዘፍሪ እንኮ ፋብሪካ መድሃኒት ደቡብ ኮርያ ነቲ ጠለብ ከማልእ ከም ዘይከኣለ ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ምክትታል ምውሃብ ክታበት ኣፍሊጡሎም። ኣብ መንጎ እቲ ዘሎ ጠለብን ሕጂ ዘሎ ውህሉል ቀረብ ክታበትን ከቢድ ክፍተት ኣሎ ይብል እቲ መግለጺ። ኣብ 2022 ናብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝተሓበረ ቁፅሪ ሕሙማት ኮሌራ 473,000 ከም ዝነበረ ዝገልጽ WHO ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2023 ናብ 700,000 ክብ ኢሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓቢሩ ኣሎ። ከም ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ተወሰኽቲ ፋብሪካታት ክታበት ኮሌራ ዘይምፍጣረን ድማ ኣብ ዝመጽእ ዓመት 2025 እውን እቲ ጠለብ እናወሰኸ ክኸይድ ከም ዝኽእል እቲ መግለጺ ኣመልኪትሎም። ከምቲ ንኮቪድ-19 ዝተዋህበ ህጹጽ ትኹረት ንኮሌራ እውን ክወሃብ ይግባእ ይብል WHO። እተን ዝያዳ ብሕማም ኮሌራ ተተንኪፈን ዘሎ ሃገራት ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማልያ፣ ሱዳን፣ ሶርያ፣ ዛምቢያን ዚምባብዌን እየን ከም ሓበሬታ ናይ ሕብራት ሃገራት ውድብ ጥዕና ዓለም። ናብ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዘወግሕ ለይቲ ሩስያ ብቐንዱ ናብ ርእሰ ከተማ ኬቭ ዩክሬን ዝቐንዐ 44 ቦምባ ሚሳይላት ተኩሳ ቈልዑ ዝርከብዎም 13 ዜጋታት ኣቑሲላ። ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ሩስያ ዝትኮስ ሚሳይላት ብተደጋጋሚ ይብርዕን ስለ ዘሎ ንመራሕቲ ሩስያ ዝቈጥዐ ይመስል ይብል እቲ ዜና። ንተወሳኺ እብረ ስልጣን ኣብ ቀረባ መዓልትታት ደጊሙ ዝተመርፀ ቭላዲሚር ፑቲን ናይ መጥቃዕቲ መደባቱ ክሕይል ምዃኑ ተዛሪብ እዩ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቭላዲሚር ዘለንስኪ ሃገራት ምዕራብ ኣጽዋር ሓገዝ ክልእካ ሓድሽ ጻውዒት ገይሩሎም። ሩስያ ኣብ ቀረባ መዓልትታት መጥቃዕቲ ከም ዘሐየለት እውን ገሊጹሎም። ትማል ረቡዕ ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ብዝተኮሰቶ ናይ ነዊሕ ርሕቐት ቦምባ 5 ቀትላ 9 ሲቪላውያን ዜጋታት ድማ ኣቑሲላ። ዝሓለፈ ሰሙን እውን ብመጥቃዕቲ ከቢድ ብረት 21 ዩክሬናውያን ምቕታሎም ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ሓቢሩሎም። ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ነቶም ናብ ምድብ ስርሖም ምምላስ ዝኣበዩ ጀመርትን ተለማምድትን ሓካይም ኣብያኦም እንተቐጺሎም ንዝመጽእ ሰሙን ወረቐት ፈቓዶም ከም ዝምንጥሎም ኣፍሊጡ። ምኽትል ሚኒስተር ጥዕና እቲ ሃገር ነቶም ንኣስታት ሓደ ወርሒ ስራሕቶም ደዋቢሎም ዘለዉ ኣስታት 13,000 ዝበጽሑ ሓካይም እቲ ሃገር ንውሳነኦም ዳግመ ግምት ክገብሩሉን ክምለሱን ምሕፅንቲ ኣቕሪቡሎም። ካብቶም መምርሒ ፍቓድ ናይ ምምንጣል ሓደጋ ዘንጻልዎም ሓካይም ግን ዛጊት ናይ ምምላስ ትርእዮ ዝገበረ የለን። ኣስታት ተስዓ ሚእታዊት ናይ ጀመርቲ ሓካይም መንግስቲ ናብ ትምህርቲ ሕክምና ዝኣትዉ ቁፅሪ ክዕብዮ ምዃኑ ድሕሪ ምንጋር ኣብ ኣድማ ዝርከቡ ሓካይም ንጽላት ጥዕና እቲ ሃገር ኣብ ቅልውላው የእትዮሞ ምህለዎም ይግለጽ ኣሎ። ብሰንኩ ድማ ኣማኢት መጥባሕትታት ክሰጋገር ተገይሩሎ። ከም ጸብጻባት ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ሓፈሻዊ ዜና ድማ በዚ ይፍጽም።
ዜና ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና፣ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ሎሚ ሓሙስ ወግዓዊ ዝኾነ ሓደ ሪፖርት ብደረጃ ዓለም መጠን ዝውለዱ ህፃናት ከም ዝነከ ሓባሪ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ኣንፈት እዚ ከም ዘሎ እንተቐጺሉ ሲሶ ሃገራት ዓለም ክሳብ ዝቕፅል 25 ዓመታት ነቶም ዝኣረጉ ወለዶታት ዝትክኡ ሰባት ከም ዘይረኽባ እቲ መጽናዕቲ ይሕብር። ትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ንዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቐርቦ እዩ።
ለንደን ኣብ ዘዳለወቶ ምርኢት ህፃናት ኣደታት ንደቀን ሓቒፈንን እናመገባን ይረኣያ። ብደረጃ ዓለም ግና በዝሒ ዝውለዱ ህፃናት ብሕልፊ ኣብ ሰርቢያ፣ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ከም ዝነከ ሓደ መጽናዕቲ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ንክፍሊ መፅናዕቲ ህዝቢ ትመርሕ መሊንዳ ሚልስ ኣብ ዝሃበቶ ገምጋማዊ ርእቶ መንባብሮ ምስ ዝኸብድ ምዕበይ ቆልዑ ስለ ዝሰኣንን ኣታዊ ንምምሕያሽ ኣማራፂ ስለ ዝሰኣንን ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑ ንኸይወልዳ ዓንቃፊ ኮይኑዎን ኣሎ ትብል። ንኣብነት ኣብ ጃፓንን ዓዲ ጣልያንን ደቂ ኣንስትዮ በኹር ቆልዓ ዝወልዳ ኣብ 32 ዓመት ዕድሚአን ከም ዝኾነ እዚ ማለት ደንግን ይወልዳ ከም ዘለዋ ዘርኢ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ንቤተሰብን ንወለደን ክእብዳ ድልየት ከም ዘይብለንን ኣብ ክንድኡ ክሰርሓ ከም ዝመርፃን ሓባር እዩ ትብል መሊንዳ ሚልስ። ብምኹል ኣዘራርባ ኣብ ሓምሳታት ሓንቲ ኣደ ክሳብ ሓሙሽተ ቆልዑ እትወልድ ከም ዝነበረ ዝጠቅስ እቲ መፅናዕቲ ሎሚ ግና ኣብ 2.2 ተወሲኑ ከም ዘለዎ የርኢ። እቲ ምንቁልቋል መጠን ምውላድ ብፍላይ ኣብ ደቡብ ኮርያን ሰርቢያን ጎልዩ ከም ዝረኣይ ተፈሊጡሎ 1.1 ኮይኑሎ ኣብዘን ሃገራት እዚአን። ቅድሚ 2 ዓመታት ብመሰረት ዝተኣከበ ኣሃዛዊ ሓበሬታ ኣብ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ መጠን ካብ ሓንቲ ኣደ ዝውለዱ ቆልዑ 4 ኮይኑሎ። ኣብ ቻድ ግና መጠን ዝተወልዱ ቆልዑ ካብ ሓንቲ ኣደ ማለት እዩ 7 ነይሩ። ነዚ ምውሳኽ በዝሒ ዝተወልዱ ቆልዑ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኣመልኪታ ርእቶ ዝሃበት ቅድም ኢልና ዝጠቐስናያ መሊንዳ ቢልስ እቲ ጉዳይ ምስ መጠን ሞትን ምንባርን ብቐጥታ ዝተኣሳሰር እዩ ትፈለዲኻ ሞት ቆልዑ ብበዝሒ ኣሎ እንተኮይኑ ቆልዑ ብበዝሒ ክውለዱ ኣለዎም ማለት እዩ ትብል መሊንዳ ሚልስ። ዝጠቐሰቶ ካልእ ረቋሒ ንምንካይ በዝሒ ዝውለዱ ቆልዑ ልዕሊ ዝድለ ርዝነት ሰብነት ወይ ከዓ ኦቢሲቲ ምዃኑ እዩ። እዚ ማለት ርዝነት ሰብነት ምስ ዝውስኽ በዝሒ ዝውለዱ ቆልዑ ይንክ ከምዚ ማለት እዩ። ክሳብ ዝቕፅሉ 25 ዓመታት ይብል ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት። ብመሰረት ሚልስ ህንዲ፣ ቻይናን ኣሜሪካን ዝበዝሕ ህዝቢ ዝነብሩለን ሃገራት ክኾና የን። ለውጢ ኩነታት ኣየር ወይ ከዓ ክሊማ እውን ኣብ ግምት ክኣቱ ከም ዝግባእ ትዛረብ መሊንዳ ሚልስ ኩናት ለበዳ ሕማማትን ካልኦትን ንመጠን ወሊድ ከም ዝጸልዎ ሓበረት። እንተኾነ ንሳ ካብ ካልእ ፍልይ ዝበለ ርእቶ ከም ዘለዋ ትገልጽ። ምንካይ በዝሒ ህዝቢ ሓንቲ ሃገር ከም ጸገም ዶ ክረአይ ኣለዎ ትብል። ዝተፈላለየ ሃገራት ዶባት ኣለዎን፣ ዝተፈላለየ መጠን ህዝበን ዝነብሩሉ ኣገባብ ኣለዎን፣ ዝተፈላለየ ስፍሓት እውን እዩ ዘለዎን። ናይ ባዕለን ዓይነታት ህዝብን ጠለብን እዩ ዘሎ። ስለዚ በዝሒ ህዝበን እንተነከየ ጸገም ኣለዎ ድዩ እናበልኩ ንባዕለ ይሓትት ከም ዝበለት ኣሶሲትድ ፕረስ ዘዳልዎ ሪፖርት ሓቢሩ።
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ እንትንሓልፍ ኣብዚ ዓበይት ከተማ ደቡብ ኣፍሪካ ጆሃንስበርግ ዘጋጠመ ሕፅረት ዝተማይ ዝምልከት ጸብጻብ ድሕሪ እዛ ሓጻር መሰጋገሪ ሙዚቃ ከቕርበልኩም እየ። ኣሸሓት ደቡብ ኣፍሪካውያን ነበርቲ ከተማ ጆሃንስበርግ ማይ ንምርካብ ተሰሊፎም ይረኣዩ። እዚ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ንሚልዮናት ዝተንከፈ ውድቀት ስርዓተ ማይ እዩ። ሃፍታም ይኹን ድኻታት ከምዝበለ ዝኸፍአ ሕፅረት ማይ ኣጋጢምዎ ማይ ይፈልጥን። ሃሩር ኩነታት ኣየር ምዕቆሪታት ማይ ክንክእ እንተገበረ እውን ን10ታት ዓመታት ዕሽሽ ተባሂሉ ዝፀንሐ መሰረተ ልምዓት እውን ቀንዲ ኣስተዋጽኦ ገይሩ እዩ። ህዝባዊ ጭንቂ ስርዓት ኣፓርታይድ ካብ ዝወድቕ 1990ታት ተደላዲሉ ስልጣን ሒዙ ዝፀንሐ ገዛኢ ፓርቲ ሃገራዊ ኮንግረስ ኣፍሪካ ኤኤንሲ ኣብዚ ናይ ምርጫ ዓመት እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ምልክትን ፈተናን እዩ። ንነዊሕ ሰዓታት ብሕፅረት ሓይሊ መብራህቲ ክትሳቐ ዝፀንሐት ከተማ እዚ ድማ በዘይ ማይ ነዊሕ ግዜ ክትጸንሕ ትግደዳላ። ኣብታ ቁጠባ ብውዕውዕ ዝንቀሳቐሰላ ከተማ ዝነብሩ 6 ሚልዮን ነበርቲ ብናይታ ከተማ ምምሕዳር ዝቐርባ ናይ ማይ ቦቴታት ምምፅአን በብመዓልቱ ይጽበዩ። 5 ሊትሮ ማይ ብ25 ራንድ ወይ 1 ዶላርን 30 ሳንቲምን ይሽወጥ። እዚ 32 ሚእታዊ ህዝባ ሸቕሊ ኣልቦ ኣብ ዝኾነላ ሃገር ኣዝዩ ክባር ዋጋ እዩ። ነበርቲ ጆሃንስበርግን ከባቢኣን ብሓደ ግዜ ከምዚ ሕፅረት ማይ ኣጋጢሙ ማይ ይፈልጥን። ሰበስልጣን ምምሕዳር ማይ ጆሃንስበርግን ፕሪቶርያን ንሰበስልጣን ክልቲአን ከተማታት ምጥቃ ማይ ዘይምቕናስ ፍጹም ምብርዓን ስርዓተ ማይ ከስዕብ ይኽእል እዩ ክብሉ ገሊፆምሎም ኣለዉ። ኣቕሚ መዕቆሪ ማይ ትሕቲ 10 ሚእታዊ እንተወሪዱ ክሳብ ዳግም ዝምላእ ሙሉእ ብምሉእ ክዕፀው ኣለዎ። ዛጊድ ድርቂ ብወግዒ ኣይተኣወጀን። ሰበስልጣን ግን ዝረኸብዎ ማይ ክዕቅቡ ንነበርቲ የተሓሳስቡ ኣለዉ። ዓርቢ ዝዝከር ዓለምለኽ መዓልቲ ማይ ዕቀባ ብስፍሓት ክካየድ ከም ዘሎ እዩ ዘዘኻኽር። ተሓለቕትን ነበርትን እቲ ቅልውላው ንዓመታት ክመጽእ ከም ዝጸንሐ ይገልጹ። ናይዚ ኩሉ ጸገም ምንጪ ናይ ሰበስልጣን ጸገማት ኣተሓሕዛን ኣብ መሰረተ ልምዓት ማይ ጽገናታት ዘሚካያዱን እዩ። ደቡብ ኣፍሪካውያን ስለምንታይ ከም ዝፈሸለ ይሓቱ እዮም ዘለዉ። ዝሓለፈ ዓመት ዝወፀ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ 400ታዊ ማይ ጆሃንስበርግ ብምልሓኹን ምቕዳድ መስመራት ማይን ይባኽን እዩ ዘሎ። ለፋ ሞሊስ ዝተባሃለ ኣባል ቤት ምኽሪ ከባብያዊ ምምሕዳር ጆሃንስበርግ ንኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሕፅረት ማይ ኣብ ቀረባ ክፍታሕ ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋ የብሉን። ማይ ዘቕርባ ቦቴታት ንነበርቲ ዘቕርብኦ ማይ እኹል ከም ዘይኮነ እውን ይገልጽ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዘጋጠመ ጸገም ስርዓት ሓይሊ ኤሌክትሪክ እውን ኣብቲ ናይ ማይ ጸገም ብኽፋል ኣስተዋጽኦ ኣለዎ። ሶሉስ ከንቲባ ከተማ ጆሃንስበርግ ካቤሎ ጓንዳ ኣብታ ከተማ ዝርከብ ቀንዲ መደብራት ሸምበቆ ማይ ብበርቂ ስለ ዝተወቕዐ ክሰርሕ ኣይከኣለን ይብል። ክንቕፅል ናብቲ ሳልሳይ ጸብጻብ። ኣብ ኬንያ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝድርበዩ ዝተፈላለዩ ጎሓፋት ብፍላይ ድማ ንኤሌክትሮኒካዊ ጎሓፋት ዳግም ናብ ረብሓ ምውዓል ጥራሕ ዘይኮነስ ጠንቂ ጥዕናን ብኽለት ከባቢን ከም ምዃኖም የድሕን ምህላው እውን ይሕብር። ዝቕፅል ትሕዝቶ ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ እዩ። ሰራፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኬንያ ዝተኣከበ ጉሓፍ ናይ መወዳእታ መዕለቢኡ ኣብዚ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ናይቲ ሓደ ጉሓፍ ነቲ ካልእ ሃብቲ እዩ። እዚ ቦታ ንብዙሓት ንመነባብሮኦም ኣታዊ ዝረኽብሉ መገዲ እዩ። ሰባት መዓልታዊ ናብዚ መእከብ ጉሓፍ ብምውሓዝ ገለ ዋጋ ከውፅኡ ዝኽእሉ ነገራት ንምእካብ ነቲ እኩብ ጉሓፍ ይፍትሹ። ስቲቭ ኣኮት ካብዚ ዝተፈለየ ነገር እዩ ዝደሊ። ንኸምዝተጓሕፉ ኤሌክትሮኒክሳዊ መሳርሕታትን ዝተፈላለዩ ኣካላቶምን ኣብቲ እኩብ ጓሓፍ ይደሊ። ስቲቭ ኣኮት ከም ዝብሎ ካብ ጥቕሚ ወፃእ ዝኾኑ ኤሌክትሮኒክሳዊ ኣቑሑ ናብዚ ክመፁ ከለዉ ንጥዕናይ ዝጻረር ከም ሕሩጭ ዝመስል ዝበንን ነገር ኣለዎም። ክቃጸሉ ከለዉ እውን ከምኡ ዝተፍእዎ ጋዝ ኣለዎም። ንሱ ናብ ውሽጠይ ምስ ዝኣቱ ድማ ኣብ ኣፍ ልበይ ብዝስማዓ ንቓንዛ ስራሐይ ምስራሕ ኣይክእልን። እንተኾነ ግን ካብ ምልማድ ወፃኢ ኣማራጺ የብለይን። ንሱ እንተገዲፍና ግን ንበልዑ ይህልወናን እዩ ዝበለ። ወሲኹ ከም መጠን እቲ ዝፈጥሮ ጸገም ጥዕና እዞም ኣቑሑ ናብዚ እንዳጓሓፍ ምምፅኦም ክቋረጹን ኣይደልን። ኣብ 2022-62 ሚልዮን ቶን ኤሌክትሮኒካዊ ጓሓፋት ምእካቦም ሓዱሽ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት የመልክት። እዚ ዘርእዮ ኣብ እንዳጓሓፍ ዝተርፍ ኣዝዩ ብዙሕ ጸጋታት ምህላው እዩ። ካብዚ ብምብጋስ እምበኣር ዊ ዝተባህለ ማእኸል ኣገልግሎቶም ዝወድኡ ኤሌክትሮኒክሳዊ ኣቑሑ ናብ ረብሓ ዘውዕል መእከብ ዘዳሉ ዘሎ። ካትሪን ዋስወልያ ሓላፊት ማእኸል ዊ እያ። ኤሌክትሮኒካዊ ጓሓፍ ሓደገኛ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ንፈልጥ። እዚ ድማ ኣብ ዓለምና ዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ኢንዱስትሪ ብምዃኑ ነቲ ናይ ጽገና ምሕዳስን ዳግም ናብ ጥቕሚ ክውዕል ናይ ምግባርን ስራሕቲ ብምስላጥ ሓደጋ ከባቢ ብዘይኮነሉ ናብ ረብሓ ዝውዕለሉ ቁጠባዊ ስርዓታት ንጥቀም ትበል ማእከል ዊ። ኣብ ሙሉእ ኬንያ ሰባት ዝኣረጉ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑ ዘቐምጥሉ ማዕከናት መእከብ ኣለዎ። ካትሪን ዋሶልያ ከም እትብሎ ፈለማ ናይቶም ኣቑሑ ዝርዝር ንወስድ። ገሊኦም ዘይተሰረዙ ዳታታት ዘለዎም እንተኮይኖም ሚስጢር ናይቲ ሰብ ንምሕላው ክስረዙ ንገብር። ሽዑ ተመሊሱ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዝኽእል እንተኮይኑ ንፍትኖ ወይ እውን ናብ ዳግመ ጥቕሚ ዝውዕለሉ ዝኣምሰሉ ኣገባባት ክውዕል ንገብር ክትብልያ ትሕብር። ወሲኻ እውን ብድሕሪዚ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ፈቲሕና ንብትኖ ከከም ባህርያቶም ሰሪዕና ድማ ብፍላይ ድማ እቲ ቦርድታት ናብቶም ናብ ዳግመ ጥቕሚ ዘውዕሉ ኣብ ኣውሮጳ ዝርከቡ መሻርክትና ንሰዶ። እቶም ከም ፕላስቲክን ሓፂን መፂንን ዝኣምሰሉ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ደጊሞም ናብ ጥቕሚ ናብ ዘውዕሉ ንሸጠሎም። ኣብዚ እዋን ካብቲ ሳሕቲ ዝርከብ ባእታታት ምድሪ ሓደ ሚእታዊ ኤሌክትሮኒካዊ ጓሓፋት ጥራሕ እዩ ኣብ ጥቕሚ ዝውዓለ። ይኹን እምበር ከም ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ግን ኣብ 2022 ናብ 91 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝግመት ኤሌክትሮኒካዊ ጓሓፍ ምህላው ይሕብር። ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ትሕቲ ሓደ ሚእታዊ ጥራሕ እዮም ብዕሊ ኣብ ዳግመ ጥቕሚ ዝውዕሉ። ምስቲ ካልእ ጓሓፍ ተሓዊሱ ምብኻኑ ንምትራፍ ዓብዪ ፃዕሪ ዝወስድ ምዃኑ እውን እዩ ዝግለጽ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ምርኣይን ምስማዕን ንዝሰኣኑ ኣካላት ፊልምታት ክከታተሉ ዘኽእል መተግበሪ ወይ ድማ ኣፕ ዘዳለወት ኤርትራዊት ጀርመናዊት ሰናይት ኣስመላሽ ደበሳይ ኣብዚ ወርሒ ተዘኪሩ ብዝውዕል ወርሒ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሎሚ ጋሻ ፍሉይ መደብ ገይርና ኣለና። እዛ ነባሪት ጀርመን ዝኾነት ኣማዕባሊት ከመይን ስለምንታይን ናብዚ ስራሕ ከም ዝኣተወት ምስ ዊንታ ኪዳነ ኣውጊዓላ ናብኡ ካሕልፈኩም።
ብዛዕባ እቲ ደዳለኽዮ ወይ ተሰራሕክዮ ኣፕ ኣዕልለና እንታይ እዩ?
ኣዚ ቅድም ኣነ ማእሰ 2000 ገለን ብዙሕ ዓመታት ኣብ ኤርትራ ነይረ። ናይ ግድን ከምዚ ዶኩመንተሪ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ክግብር ሓሲበ ነይረ። ዳሕራይ ከማ ብዙሓት ናይ ቀደም ተጋደልቲ ረኪበየን ኢንተርቪው ገይረ ናይ ብሓቂ ከምኡ ክዳሉ እዩ ነይሩ እቲ ምብግስታ እቶም ናይ ፕሮዳክሽን ገንዘብ ዝህቡ ንሱ ንዕኦም ናይ ኣፍሪቃ ከምዚ ታሪክ ዳሕራይ ከዓኒ ናይ ውግእ ናይ ናፅነት ብዙሕ ኣገዳስነት ብዙሕ ኣይሰሓቦምን። ሕጂ ሓደ መዓልቲ ግን ከምዚ ንእሽተ ዶክመንተሪ ክገብር ክኢለ ብዛዕባ ሓንቲ ጓል ቅድስቲ ወልዲ ሚካኤል ትበሃል ኣብዚ ጀርመን ንበላ ትቕመጥ ኣብዚ ንሳ ከዓኒ ካብ ኤርትራ መፅያ ኣብ ጀርመን ምስኣተት ዓዊራ ዳሕራ ግን ንፍዕቲ ስለነበረት ብምጉያ ኣብ ከምዚ ናይ ግሎባል ወርልድ ቻምፒዮንሽፕ ካልኣይቲ ወፅያ ነራ። ሕጂ ንሱ ነቶም ናይ ጀርመን ፕሮዳክሽን ወይ ከዓ ናይ ቴሌቭዥን ሓለፍቲ ሰዲደሎም ዳሕራይ ሕረ ብዛዕባ እዚ ብዛዕባ እዛ ንፍዕቲ ጓል ከምዚ ዶኩመንተሪ ክትገብር ትኽእል ኢሎምኒ ዶኩመንተሪ ሰሪሐ። ሕጂ ኣብኡ ከምኡ እንዳስራሕ ከለኹ ብጣዕሚ ንፍዕቲ ጓል ንሰት እያ ነራ። ሓንቲ ነገር ግን ኣብ ሲኒማ ምኻድ ንሱ ብጣዕሚ ይከብድራ ነይሩ። ሕጂ ኣነ ከንሱ ዝተባህለየ ገሪምኒ እዚ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኣብ ጀርመን ዝበሃል ሃገር ከመይ ስለምንታይ ንዝዓወሩ ክሰርዑ ዘይክእሉ ሰባት ከምዚ ዓይነት ዕድል የለን ማለት ኣብ ካልእ ሃገራት ንዝኾን ክርዳእካ መክኣለ ምናልባሽ ግን ኣብ ከምዚ ፈርስት ወርልድ ካንትሪ እንዳተባሃሉ ኣብ ጀርመን ሃገር ከመይ ገይሩ ነዚኦም ኩሎም ሰባት ዓይኖም ፅቡዛ ዝሰርሕ ወይከዓ እዞም ፅቡዛ ዝሰርሕ ኣብ ስኒማ ዳርጋ ክሳተፉ ዘይክእሉ ኮይኑ ሕጂ ኣዝተባሃለዮ ጥራይ ግሪሙኒ ያ ዳሕራይ ኣብ መወዳእታ ግን ከም ገለ ኣጋጣሚ ትጋና ኣብ ከምዚ ፊልም ኢንዳስትሪ ዝሰርሕ ዝነበርኩ ከም ገለ ዳሕራይ መወዳእታ እሞ ከምኡ ዓይነት ፕሮዳክት ወይከዓ ሶሉሽንስ ዘየሎ ሞ ኣነ ክስራሕ ኣለና ማለት እዩ። ኤፕስ ሽዑ ቅድሚ 15 ዓመት መፂ ነይሩ ኣብቲ ማርኬት ግን ሓድሽ ነይሩ ከመይ ከም ዝሰራሕ ከማ ይፈጠ ነረ ግን ከም ገለስ ድሓን ማለት ክንዲ ዝከቢድ ክኾን ኣይክእልን እዩ። ካልእ ሰባት ከማን ኣለው ቅድሚ ሕጂ ፅቡ ነገር ዝገበሩ ኢለ ከም ገለ ክስርሖ ጀሚረ ዳሕራይ ስሪሐ እዮ ማለት እዩ።
ሕጂ ተሰሪሕ ክዮ ዘለኪ ነቶም ምርኣይ ደይከኣሉ ወይ እውን ምስማዕ ደይከኣሉ ኣብ ሲኒማ ነቲ ድረአይ ፊልምታት ንክሪኡን ንክሰምዑን ዘኽእል ሓደ ኣፕ ወይ መተግበር እዩ። እስኪ ከመይ እዩ ትሰርሕ? ከመይ ጌርካ ኢካ ትጥቀመሉ?
ኣዞ እታ ንሕና ኤፕ ግሬታ እያ ትበሃል። ሕጂ እቲ ኣብ ቅድም ኣብ ናትካ ስማርት ዲቫይስ ነቲ ኤፕ ዳውንሎድ ትገብሮ ዳሕራይ ምስ ናትካ ስማርትፎን ምስታ ኤፕ ናብ ስኒማ ትኸይድ። ሕጂ ኣብ ስኒማ እቲ ክትሪኦ ዘለካ ፊልም ከምዚ ትመርፆ ዳሕራይ ታናና ኤፕ ኣውቶማቲካሊ እንታይ ዓይነት ፊልም ከም ዘይኮነስ እቲ ፊልም ከም ዝተጀመረ በዕላ ሬኮግናይዝ ትገብሮ ዳሕራይ እቲ ዘድልየካ ነገር ኣብ ጀርመን ወይከዓ ብኢንግሊሽ ኦዲዮ ዲስክሪፕሽን ዝበሃል ንሱ ተወሳኺ ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ ንዕውራት ሰባት ንሱ ድሕራይ በታ ኤፕ ክፃወት ይኽእል ወይ ከዓኒ ንዝፀመሙ ሰባት ከዓኒ ከምዚ ሰብታይትልስ ኣለና ና ማለት ከምዚ ሓሙሽተ ዝተፈላለየ ፊቸር እዩ ዘሎ ኣብቲ ኤፕ ንዝተፈላለዩ ሰባት ማለት እዩ ንዝተፈላለዩ ዲማንድ
እስኪ ምናልባት ኣብርክ ከተብለንቴን ሓሙሽተ መተግበር ድበልኪ
ቪዥዋሊ ዲስኤብልድ ፒፕል ኣዲ ዲስክሪፕሽን ኣለና ዳሕራይ ነቶም ዝፀመሙ ሰባት ከዓኒ ከምዚ ክሎዝ ካፕሽን ዝበሃል ወይ ከዓኒ ስፐሲፊክ ሳብታይትልስ ኣለና ሕጂ ንሱ ስፐሲፊክ እዩ ከመይ ማለት እዩ ጥራይ እቲ ዳያሎግ ኣይኮነን ሳብታይትል ዝኸውን ዋላ እቲ ከም ብሓድሽ ኣድላይ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ንኣብነት ካብ ማኪና ትመፅእ ኣብ ድሕሪት እቶም ክትሰዕሞ ትኽእል ነገር ኣድላይ ዝኾነ ክትፈልጦ ንሱ ኸማን ይትርጎም ንንዑ ኸማን ሳብታይትል ዝግበረሉ ኣዞ ኣዲ ዲስክሪፕሽን ኣለና ሳብታይትልስ ኣለና ዳሕራይ ነቶም ፀመሙ ሰባት ዘይኮኑ ግን ፅቡቅ ዘይሰምዑ ከምዚ ሂሪንግ ኤድ ኣሎምሽ ሕጂ ንዕኡ ከዓነ ሳውንድ ኣምፕሊፊኬሽን ዝበሃል ኣለና እቲ ዳያሎግ ዳይረክትሊ ናብቲ ናትካ ሂሪንግ ዲቫይስ ትራንስሚትድ ክኸውን ይኽእል ዳሕራይ ፅቡቅ ጌርካ ክትሰምዓ ማለት እዩ ዳሕራይ ከዓኒ ነቶም ዲስሌክስያ ዘለዎም ፅቡቅ ከምብቡ ዘይክእሉ ወይ ክርእይዎ ስዘይክእሉ ወይ ከዓኒ ሓይሊ ናይ ምንባብ ስዘይብሎም ንዕኦም ከዓኒ ከምዚ ኦድዮ ሳብታይትልስ ኣለና ዳሕራይ ከዓ ነቶም ካልእ ቋንቋ ዝዛረቡ ሰባት ዲፍረንት ላንጉጅስ ኣለና ካብኡ ዝሓለፈ ግን ብዙሕ መደብ ኣለካ ግን ሕጂ ንሕና ናና መደብ እንታይ እዩ ናብ ኩሉ ዓለም ናብ ኩሉ ሃገራት ክንዘርግሖ
ምናልባት ነዚ ከምዚ ሓድሽ ምህዞ ከምዚ ጌርካ ንምስራሕ ኣብቲ መስርሕ ደጋጠመ ብድሁታት ወይ ፀገማት እንተ ነይሩ
ብጠቕላላ ከም ጓንሴቲ መጠን ከም ካብ ኤርትራ መምፀአ ኣብዚ ናይ ዓዲ ጀርመን ኣብ መጀመርታ ብዙሕ የፍርሃኒ ነይሩ ምክንያቱ ኣብዚ ጀርመን ሓንቲ ሰንሃይሳት ዝበሃላላ ትካል ዓባይ ትካል እያ ናይ ባሕቂ ኣብ ሙሉእ ዓለም ትስርሕ ከምዚ ሄድፎንስ እዮም ዝሰርሑ ሕጂ ናቶም ሄድፎንስ ኣብ ኩሉ ዓለም ናይ ባሕቂ ከምዚ ኣይቪ ግሎባል ብራንድ እያ ሕጂ ንሕና ኣብ መጀመርታ ከምኡ ክንሰርሕ ኮይና ንሶም ናና ሜን ኮምፐቲተርስ ነይሮም ሕጂ ኣነ ከዓኒ ኣብ ትሽዑ ግዜ ከመይ ገረአ ኣነ ንእሽተይ ሓንቲ ሰብ ካብ ኤርትራ ዝመፀት ከመይ እቲ ኩሉ ሪሶርስስ ዘይብለይ ማለት ነቲ ስድራይ ሃብተማድ ቢዝነስ ኦነርስ ኣይኮኑን ወይ ከዓኒ ዌል ኔትወርክድ ገለ መለማለት ስድራይ ከም ኩሎም ኤርትራውያን ኖርማል ስድራይ እየ ማለት እዩ ሕጂ ንሶም እዚኦም ትካል ግን ና ኮምፐቲተርስ ነይሮም ሕጂ ብጣዕሚ የፍርሃኒ ነይሩ ከመይ ገይረ ኣነ ምስኦም ተማሳሳኒ ማለት ያ ከመይ ገይረ ሰርቫይቭ ወይ ከዓ ከመይ ገይረ ኣነ ስትራይቪንግ ገበ ዝኽእል ምስ እዚኣ ዓባይ ትካል ዳሕራይ ግን እንተረኣኻ ትናህና ቴክኖሎጂ ጀስት ስማርታ ማለት ንሕና ሶፍትዌር ኣፕሮች ነይሩና ንሶም ከዓ ሃርድዌር ኣፕሮች ነይርዎም ሕጂ ካብቲ ኣፕሮች ናህና ኣብ መወዳእታ ፅቡቅ ከይዱ ንሶም ከዓኒ ነዚኣ ዲቪዥን ዓፂማ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ተዓዊትና
እዚ መተግበር እዚ ግን ብነፃ እዩ ኣብ ሞባይል ካ ዳውንሎድ ክትገብሩ ትኽእል
ያ ልክዕ ብነፃ እዩ
የቐኒየለይ ክብረት ሃበለይ ሰናይት ስለ ዝሃብክኒ መብርህ
ንዓይ ከማን ብጣዕሚ የቐኒ
እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ብኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ድማ ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ካም ኣብ ዩቱብን ዝመሓላለፍ ዘሎ እዩ በዚ ምበኣር ናይ ሎም መደብና ወዲእና ኣለና ንመደባትና ከዋድደልና ዝፀንሐ ኤላስ ኣስማረ ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ናይዚ መደብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ብምዃን ምሳኹም ፀናኹ ገብረ ገብረ መድህንየ ፅባሕ ዓርቢ ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ ተፀበዩና ክሳብ ሽዑ ድሓን ኩኑ ድሓን ሕደሩ